No niin, aloitetaan videokatsojille sen verran, että silloin yhden ainoan kerran tämä ryhmä niin kuin peruttiin ja siirrettiin toiseen aikaan, että se muulla on tarkoitus olla olemassa. Nyt on paikalla niin paljon väkeä, ettei mennä saliin mahtua. Ei ole kuin 197 vapaata paikkaa. No niin, eli aloitetaan siitä sun ykkösestä, mikä se... Salone, ykkösestä kolmoseen tuossa samassa tehtävässä. Elikkä, jos mä otan sen tuohon Eclipseen, niin ne korjaukset, mitä mä haluaisin tekemään, niin ne tulee testattuakin. Mä teen semmoisen koiruuden, että mä teen tänne nytten uuden pakkakeen, joka on demo 6, ryhmä 2. Hetkinen, se pitää olla demo 6, pisteryhmä 2, pitää olla ton pakkaken nimi. Ja mä luon sen alla sitten uuden päivämäärä klassin. Ja siihen kopsitaan se sun päivämäärä, sairautetaan tuo pakkake ja vaihdetaan tuo sun pakkake pois siitä. Sitten tuskin tarvii tuommoista Java Management OpenPM Composite Data Supportia. Tässä en usko. Ja sitten siinä on jotakin virheenpoikasta. Ensimmäinen virheenpoikane on tuossa, että tehkää sille, että kun meillä on tuolla kurssin kotisivulla on tuo Eclipse Window Builder -asennus, niin täällä on tämä linkki siitä, että kuinka tämä saadaan ne mun asetukset, niin mihin se nyt hyppäs tuossa. Eli tuon tiedoston käytte hakemassa, talletatte sen levylle ja sitten Eclipsessä teette täältä file-importtia, generaalia, preferences ja tuohon haette sen mun systeemin ja niin silloin teille tulee samat virheilmoitukset, ne ei tule turhaan näitä valituksia. Eli silloin se valittaa jo teillekin siitä, että näitä ei ole dokumentoitu. Dokumentoitu, ei tämä nyt ole kovin älykästä dokumentointia, mutta haluan päästä eroon näistä virheistä äkkiä. Sama vika tossa. Toinen PV tuossa. Saadaan ensiksi virheet pois siitä. Ja sitten tämä on... mihin verrataan meitä, eli tuo vertaa meitä itseemme tuohon toiseen. Jonkun sorttinen testiohjelma meillä, hetkinen. Eli ensimmäinen tehtävä oli se oikeellisuustarkistus. Eli tarkoituksenahan oli se, että mä en voisi missään tapauksessa tehdä vaikka päivämäärää 32. ensimmäistä, se oli ykköstehtävän tarkoitus. Eli sen pitäisi tehdä jotenkin selvitä sitä ongelmasta. Miksi siitä tuli 13.1.95? Eli tuo 13 on kotoisin jostakin. Eli täällä on, mä en tiedä miksi mä tätä ikinä muista päivittää, että olisi tarkoitus olla vähän niin kuin tämä vuosi. Eli oikeasti tämä pitäisi niin kuin tämä päiväyksen olla, että se haetaan kalenterista ja se on joku demokerta hakee se, mutta mä voisin tämän yrittää aina laittaa demojen mukaan. Eli nyt tämä toimii sitten sillä tavalla, että jos yritetään tunkea tuohon 32, niin se ei muuta sitä kohtaa ollenkaan. Mutta siitä seurannee pikkasen ongelmia siinä tilanteessa, että jos näitä mennään järjestyksessä, ja tuossa on entinen päivämäärä, tuossa kohti on 31, ja sitten mä yritän laittaa 31.2. Eli jollakin tavalla sen saa sillä tavalla helposti menemään väärin, että tämä on pikkasen riski, että että uskaltaako tuota niin kuin tehdä niin, että muuttaa vain jostakin kohti niitä päivämääriä. Tästä se tehtävässä sanottiin. Jos joku on saamassa, niin mitään ei muuteta. Eli toi on niin kuin silleen varma juttu, että siinä ei voi käydä sillä tavalla, että sinne tulisi vahingossa 31.2. jotakin, koska saattaisi olla sillä tavalla, että se päivämäärä niin kuin ei muuttu siinä, mutta sitten se kuukausi muuttuisi, ja sitten ei mennäkään enää takaisin katsomaan sitä, että muuttuiko se tuliko se päivämäärä vahingossa laitettua vääräksi. Että se on niin kuin varmempi veto, että sitten ei muuta mitään. Mutta nyt täällä sitten se likainen työ on tehty tässä alustassa. Eli tässä alustassa on tehty sillä tavalla, että jos kuukaudet on surkeita, niin silloin ei muuteta mitään, häivytään saman tien pois. Sitten on päätetty, että meillä ei ole karkausvuosia ollenkaan, eli jos meillä on kuukausi jotakin, niin meillä on täällä taulukko, mistä me katsotaan, että kuinka monta päivää on siinä kuukaudessa, eli jos meillä on kuukausi on kakkonen, niin tämähän on indeksissä ykkönen, eli sen takia siitä on vähennetty ykkönen, eli siitä me saadaan ylärajaa sille KO-kuukaudelle. Eli jos sen päivämäärän arvo on mielekäs, niin siinä tapauksessa me vaihdetaan se päivämäärä. Sitten tämä testihän on ymmärtääkseni nyt tarpeeton, koska sä oot tuolla aikaisemmin jo testannut sen, että jos se kuukausi oli huono, niin silloin lähdettiin pois. Eli se kuukausi ei voi mitenkään olla enää huono, jos tähän kohti tullaan. Eli tämä rivi minun mielestä voisi olla poikessakin. On siinä se seikka, että tämä tuo testi pitää olla tuo, että se on ei nolla se päivämäärä. Se meillä on vielä mahdollista. Kyllä tuo on muuten kuukausi. Otas nyt, ei kun meidän pitää nolla kuukausi, meidän pitää päästää eteenpäin, koska ideana tässä alustassa on se, että jos tänne tuu vaan nolla jossakin kohti, niin se ei siinä kohti olevaa arvoa muuta. Eli alle nollan on meillä kelvottomia arvoja, yli 12 on kelvottomia arvoja. Sitten jos se päivä on ykkösestä järkevään lukuun, niin silloin se päivä muuttuu. Jos se kuukausi on nyt muuta kuin nolla, eli tämän jälkeen ainoa niin kuin huono kuukausi voi olla nolla, että tässä voisi yhtä hyvin lukea meillä eri suuri kuin nolla tässä kohti, kumminko se ajattelee. Eli jos se kuukausi on muuta kuin nolla, niin se kuukausi muutetaan, jos vuosi on eri kuin nolla, niin se vuosi muutetaan. Ja tämä loppu on sitten sitä että me saadaan semmoinen päiväis, vaikka 1.3.90, niin tämä saadaan muuttumaan 1.3.1990, eli tuon testi-idea on siinä, että, tai oikeastaan tuo alemman testi-idea on siinä. Tuon testi-idea on siinä, ja tämän ylemmän testi-idea on siinä, että jos me sanotaan 3.3.11, niin siitä tulee 3.3.2011. Että saadaan lyhentää tuota päivää, jos se siltä tuntuu. No niin, se on siinä. Ja nytten, jos siihen haluaisi sen säännön, että se ei muuta mitään siinä huonossa tilanteessa, niin silloin tähän voisi tehdä sen, että katsoisi, että jos on tuolla tavalla, niin häipyy. Ja nyt se sitten, jos päivät on huonot, niin silti se muuttaa kuukauden, eli tämän voisi tämän ehon kirjoittaa, että siellä on toisinpäin, ja sitten niin kuin just päinvastaisen ehon tästä, ja laittaa siitäkin retuun, niin silloin se toimisi niin kuin siinä tehtävän määrityksessä oli, että se ei muuta yhtään mitään. Eli tuohon De Morgania käyttäisi, että sitä saa just päinvastaisen, että, ja sitten ja sitten returni päälle, niin silloin se teki sen, mitä siinä oli. Okei, ykköseltä kysyttävää. Kakkosen idea oli siinä, että me voitaisiin vertailla noita päivämääriä. Eli voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, mitä alkukurssista katsottiin sitä lajittelusta, niin sen lajittelun tärkeä ominaisuus oli, lajittelua tehdessä tärkeä asia oli tietää se, että jos mulla on kaksi otusta, että kumpiko on toistensa ennen, mua ei lajitellassa yhtään kiinnosta se, että mitä niiden otusten arvot on. Eli mä voisin ihan hyvin ihmiset lajitella, jos ne sopis keskenään ne ihmiset, että kun mä kysyn niiltä, että kumpi on suurempi, niin ne ihmiset vois keskenään sopia, että millä ne sopii sen suuruuden, sopiiko ne sen kengän numerolla vai tukan pituudella vai millä. Mun ei tarvitse sitä tietää, mulle riittää se, että mä otan sieltä aina kaksi ihmistä ja kysyn, että hei, kumpi teistä on suurempi, ja sitten jos ne on väärässä järjestyksessä, niin vaihtaa ne keskenään. Ja tämän compare-to-idea on justiinsa se, että kaikki Javan ja ihan samalla tavalla C++:n, missä ne on muuten ne demopaperit tuossa, Javan, C++:n, C-sarpi ynnä muiden tarvitsette sitten laitan noille muillekin. Lajittelut pohjautuu siihen, että jos jotakin pystytään lajittelemaan, niin sieltä löytyy itse asiassa tämmöinen metodi. No, mä ajattelin, että tämä compareTo, jolle viedään kaksi parametriä, niin tämä voi olla helpompi. Tämä voi olla helpompi ensiksi ajatella tässä vaiheessa elämää, että meillä on selkeä alio, jolle viedään kaksi otusta, ja se sanoo, kumpiko niistä on toistensa ensiksi. Ja se sanoo sen sillä tavalla, että jos tämä on ennemmin, niin, eli pienempi arvo, niin se palauttaa negatiivisen luvun. Ja se logiikka on tavallaan se, että kuvittelette, niin kun oli noin mitä tahansa, niin kuvittelette niin kun leikisti vähennyslaskun niiden välille. Eli se vuosi on 2003 ja toinen vuosi on 2010 ja vähennetään toisistaan, sitähän tulee negatiivinen luku. Ja silloin tämä, mikä oli 2003, niin on tavallaan pienempi luku. Ja tämä toinen on sitten se oikea muoto käyttää, eli me kysytään oliolta, että kuinka sä suhtaudut toiseen olioon. No niin, eli compareTo on tuossa, ja katsotaan, mitä täällä on testattu, niin täällä on testattu, mä muuten saatoin rikkoa tuossa äsken jonkun testin tuon päivämäärän muutoksen takia, mutta korjataan se sitten. Eli jos tämän ensimmäisen vuosi on pienempi, kirjoitan vähän harvemmin, niin silloin palautetaan -1. Tämä sisennys on oikeastaan tarpeeton tässä, koska tämä on niin kuin sama arvoinen asia, että jos mä äsken lähtenyt pois, niin sitten katsotaan, että jos tämän toisen kuukausi on pienempi kuin 1, niin sitten lähdetään pois. Sitten katsotaan, että jos tämän toisen päivä on pienempi kuin 1, niin silloin lähdetään pois. Tiedetään, että tuo ensimmäinen on pienempi, tai ehkä tiedetään. Ja sitten tuo on sille else. Jos ne on samat ne päivät, niin sitten palautetaan 0 ja muuten palautetaan 1. Ja nyt tarvitaan vain yksi vastaesimerkki, millä osoitetaan, että tämä ei toimi. Katsotaan nuo nykyiset testit. Testissä menee joku väärin. Tuossa testissä on liikaa parametreja, että joko se on metodi, jolloin siellä on yhtenä osakkaana se tuo, tai sitten se on aliohma, jolloin siinä ei ole tuolla mitään parametreja, eli tämä on väärin silloin, kun me tehdään compareTo, niin se on aliohma, eli se on staattinen, eli sitä voidaan, tai pitääkin kutsua ilman, no voi sitä kutsua oliolla, jos meillä olisi olio olemassa, mutta meillä ei tässä varsinaisesti sitä oliota, ei voi kutsua oliolla tietenkään staattista, luokalla sitä voi kutsua. No niin, katsotaan, mitä se sanoo meidän testeistä nytte. Eli nyt se antaa meille punaista. Punaista ja siellä menee test-alusta väärin, jossa on index out of bounds. Tulee tuosta, miksi siitä tulee index out of bounds. Alusta kakkosella. Joo, se menee väärin sen takia se alusta kakkosella, eli pelkällä kakkosella, niin silloin tuossa tuo on kakkonen, tuo on nolla ja se tuossa menee negatiiviseksi tuo jutska. Eli jos kuukaudet on nolla, niin me ei kuukausia olla ollenkaan muuttamassa ja nyt tulee vähän ongelma, että mitä me tuossa käytettäisiin tuossa kohti. Eli tässä pitäisi nyt kikkailla sen kanssa, että mikä on se uusi kuukausi ja siitä tulee ongelmia, että jos se uusi kuukausi, mikä tulee, niin toisi sinne väärän päivämäärän. Eli tässä on todennäköisesti hyvin hyvät mahdollisuudet niin kuin laittaa laittomiakin päivämääriä tässä systeemissä. En muista, saiko edellisen demon vastauksessa tehtyä. Eli tässä ehkä turvallisinta olisi laittaa sille tavalla, että tämän testin kaveriksi laitetaan nyt tuo IKK. Tämä ei korjaa ongelmia, mutta eli ton pitää olla nolla ja sitten vasta nuo muut versiot tehdään siinä. Tai oikeastaan sen pitää olla ton KK, pitää olla positiivinen, että me uskalletaan näihin vertailuihin lähteä laisinkaan. Tuo nyt oli vähän hätäinen korjaus. Seuraava virhe meille tulee tuosta test parsesta, jossa se eli 172 rivin testistä ja tuossa tuli nyt se, kun mä muutin niitä päiväyksiä, eli sitten tuo antaa, mun olisi ehkä pitänyt niitä päiväyksiä muuttaa, tuo antaa 2015 ja tuo antaa 23.2. eli se muuttaa pelkkää vuotta ja tuo viimeinen sitten muuttaa pelkkää vuotta, eli siitäkin tulee sitten noin, tuo ei ollut tekijän vika, se oli mun vika. Ja sitten 172 rivillä on vielä vika. Mikähän se tuossa, en nyt jaksa tapella tuon kanssa, meidän pitää sen kompeen päästä keskittymään, niin laitetaan tuo testi kommentteihin, että saadaan sieltä. Mitäs nämä kaikki parset nyt menee väärin siellä? Jaksa niitä tapella. Se tulee sitä alustasta. Ja sit mä sain jonkun virheen tänne. No siinä ei ollut järkeä, että mä pyyhin kaikki testit pois, niin sitten se ei tykkää tuosta yksinäistä muuttujasta tuolla. Että tuossa ehkä ei ollut tolokullista 192 rivin testissä. Nämäkin on noita parseongelmia nyt. Ne olisi ehkä syytä ollut korjata. Se näyttää vihreitä nyt, mutta nyt me lähdetään keksimään tähän kompeutuun jonkunlaista vastaesimerkkiä, että koska mä väitän, että se kompeutuu ei kaikista tilanteista selviä. Ja lähdetäänpä sillä tavalla, että jos nuo päivämäärät on noin, niin sen jälkeen, ja nythän tämä tarkoittaa, että se on sama vuosi, niin laitetaan tänne nyt se vuosi, että meillä ei tule sen parsen kanssa tai sieltä olevia ongelmia, niin laitetaan tuohon joku vuosi, että se on sama, se pitäisi tehdä sama asian. Eli nyt kun meillä on sama vuosi, niin sitten sitä ero yritetään tehdä tuon kuukauden perusteella, eli tässä ykkösessä on pienempi kuukausi, niin silloin tämä vertailu tuottaa tuosta miinus ykkösen, ja jos ne verrattaisiin toisinpäin, eli pistettäisiin ensiksi tuo kakkonen ja sitten ykkönen, tuosta noita papruja. Nää, niin silloinhan sen pitäisi antaa just päinvastoin se tulos. No sitten tuossa on täysin samat päivämäärät, silloin se palauttaa samaan. Sitten tässä on, tämä on oikeastaan sama testi kuin tuo ensimmäinen, koska tässä on ero tehty kuukausien kohdalla, että tämä ei sinänsä tuo mitään uutta. Mutta otetaanpa nyt semmoinen versio tähän, että tehdään tässä se ero vuosien perusteella. Eli 2015. Noin. Eli nyt PV laitetaan toisinpäin, niin se menee sulla niin kuin se äskenkin meni. Noin. Eli nyt PV5 on tavallaan suurempi, kun se vuosi on suurempi kuin tuo. Eli sen kuuluu palauttaa ykkönen. Nyt se pitäisi mennä noista testeistä edelleen läpi ja näyttää hyvältä. Mutta tehdäänpäs nyt tälle se päinvastainen testi. Eli vaihdetaan tuo kutonen ja vitonen tuossa päikseen. Ja sitten se karahtaa. Eli tämä on niinku tietyssä mielessä puolivarma tapa testata sitä, että käydään ne niinku kaikki kimpassa läpi. Ja lähdetään tämä melkein testaamaan täältä päin. Eli tämän ensimmäisen testauksen tarkoitus tässä on, että ero vuosissa. Ja siitä sä et selvinnyt. Tämän toisen testauksen tarkoitus on, että tämä ero tulee nyt kuukausien kohdalla. Ja siitä sä selvisit. Ja sitten sitten on yksi testi, missä on katsottu, että samasta tulee sama. Meiltä puuttuu yksi testi tässä vielä, mikä pitäisi periaatteessa tehdä. Eli minkälainen testi meillä on tekemättä. No niitä nollia voi viljellä, mutta no ihan semmoisista päivämääristä, missä ei ole nollia, niin minkälainen siellä on testaamatta? Eli semmoinen testi, missä se ero tulee pelkästään päivissä, eli jos en mä jaksa kirjoittaa noita uusia, niin mä voin käyttää kyllä tota samaa muuttujaakin tässä. Eli tehdään tähän päiväys, missä nuo on samat, ja nyt on tuolla, tässä on pienempi päivä, eli silloin se tuossa ensimmäisessä testissä palauttaa -1, ja tuossa toisessa täällä palauttaa +1. Noin. Ja nyt se menee 2, 4, 5 rivi testi menee väärin, eli tuo oli se, missä se menee väärin. Ja nyt pitäisi korjata tuo koodi, että se selviää myös tuosta tilanteesta. Eli ongelmanahan on sulla tässä se, että sä oot katsonut sen tilanteet, jos tämä toisen vuodet on pienempiä, niin se oli aika selvä homma, silloin se homma on ratkaistu. Mutta jos tämän toisen vuodet ei ole pienempiä, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa, niin riittääkö silloin mennä katsomaan heti kuukausista se ero? Vaan mitä pitäisi katsoa sitä ennen? Eli ennen kuin me uskalletaan kuukausiin siirtyä, niin meidän pitää katsoa se, että ettei nuo vuodet ole vaan toisinpäin. Koska vasta sitten, kun vuodet on samat, niin vasta sen jälkeen sä saat katsoa kuukausia. Eli tuo pitäisi testata ensiksi siitä. Ja ihan sama tarina kuukausille. Eli nyt kun tuo yksi kuukausi on tuossa katsottu, niin ennen kuin mä uskallan siirtyä päiviin, niin mun pitää varmistua siitä, että ne kuukaudet on samat. Ja mistä mä nyt tiedän, että kuukaudet on samat, niin jos mä tossa en lähtenyt pois, enkä tossa lähtenyt pois, niin silloin kun mä tuun koodissa tähän kohtaan, niin nythän on ihan sataa varmaa, että vuodet on varmasti samat luvut. Koska jos vuodet oli toisessa pienemmät, mä lähdin -1 kanssa pois. Jos ne oli toisessa pienemmät, niin silloin mä lähdin 1 kanssa pois. Eli jos ei se ollut kummassakaan pienempi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne on samat. Eli vasta nyt, kun on todettu, että meillä on samat vuodet, niin sitten mä uskallan jatkaa kuukausia katsomaan. Ja sitten, jos ero on kuukausissa, niin päivästä riippumatta homma on selvä. Jos ero on päivissä, niin sitten tehdään tämä symmetristi loppuun asti, eli katsotaan sitten päivistä, että jos tuo vaihdetaan toisinpäin tuo testi, niin sitten sen kuuluu palauttaa ykkönen, ja sitten jos mä selviän ihan tänne loppuun asti, niin silloin kuuluu palauttaa nolla. Ja kaikkia muita if-hässäköitä kuin tämän näköistä, niin mä pelkään, että se ei todennäköisesti toimi. Että jos se tehdään jollain muulla tavalla, että liian äkkiä mennään katsomaan vuosia tai kuukausia ennen kuin jotakin on todettu samaksi, niin se on melko varmaa, että sinne keksii jonkun vastaesimerkin, missä tapauksessa se ei pelitä kunnolla. Ja tämä koodi näyttää symmetriseltä. Mitä symmetrisemmältä se näyttää, niin sen parempi mahdollisuus on todennäköisesti toimia. Eli kaikkien suhteen niin kuin menetellään samalla tavalla. Plus, että jos tämä jatkuisi jostakin syystä tunnit, minuutit, sekunnit, niin sitä vaan mätkittäisi tuohon perään sitä samaa pötköä ja se menisi yhtä nätisti eteenpäin. Toki oikeassa elämässä näitä päivämääriä ei talleteta tällä tavalla, vaan ne talletetaan juoksevana lukuna ja tämä vertailu menee niin kuin huomattavasti helpommin, mutta meillä on paljon asioita, mitkä niin kuin loogisesti käyttäytyy samalla tavalla kuin nämä päivämäärät sitten. Esimerkiksi tietyssä mielessä merkkijonojen vertailussa käytetään samaa ideaa, että katsotaan ensiksi niitä kahta ekaa merkkiä. Jos niissä on ero, niin homma on selvä. Jos ei ole, niin siirrytään seuraavaan. Eli tietyssä mielessä siellä on ihan sama logiikka kuin tässä. Joo, tästä kysyttävää. Eli nämä testit pitää tehdä ensiksi aika huolella, että sitten että saa varmistettua sen, että nuo kaikki pelittää, ja tulihan sitä nyt sitten, ei vielä muuten tullutkaan, 2, 4, 5 menee vieläkin. No, se menee väärin mun tyhmyyden takia, koska mä tuossa pitää olla -1, mä sitä copypastasin väärin äsken. Noin. No niin, sillä saatiin tehtyä tämä alijohma, joka vertaa keskenään noita, siis nimenomaan alijohma, eli kun mä puhun alijohmasta, niin se tarkoittaa, että se on silloin staattinen metodi, eli se ei ole kenenkään olion metodi, vaan se on olemassa, vaikka meillä ei yhtään oliota olemassa. No sitten meidän pitäisi tehdä, aliohma, ja toi on periaatteessa oikein tehty, mutta mä teen sen nyt ensiksi vähän matkien tästä. Eli nyt meidän pitäisi tehdä semmoinen aliohma, joka on metodi, eli siellä ei ole sitä static-sanaa, eli silloin se toinen osallistuja siinä on se this. Ja kaikista pienimmällä vaivalla mä saisin tästä äskeisestä koodista sen tehtyä tällä tavalla, että mä sanoisin, että päivämäärä PV1 on. Eli se toinen, jota mä vertaan, on this, niin nyt se menisi niin kuin ihan heittämällä tuohon. Sitten toki, jos mä oon sijoittanut päivämäärä 1 on this, huomatkaa, tämä ei luo mitään uutta oliota, vaan tuossa on yksi olio, niin mä laitan toisen osoittimen samaan olioon. Eli this on se osoite, ainakaan osoittaa minuun, ja mä oon laittanut sitten PV1-nimisen osoittimen osoittamaan kanssa minuun. No sitten mä voisin tietysti kirjoittaa tuohonkin this. Noin. Ja toisaalta, jos johonkin kirjoitettu this, niin senhän saa kirjoittaa tai saa olla kirjoittamatta. Että se on teidän oma valinta, että kuinka haluatte viitata attribuutteihin ja omiin metodeihin. Eli te voitte kirjoittaa sitten sillä tavalla, että se on se minun päivämäärä, eikä se tarvitse erikseen sanoa. Ja nyt jokainen valitsee henkilökohtaisesti sen, että haluaako siihen joka paikkaan kirjoittaa sen this vai ei mihinkään paikkaa, että Siinä on niin kuin, ei voi sanoa, että kumpi tyyli on parempi. Toinen tykkää toisesta ja toinen toisesta. No sitten meillä oli muistaakseni täällä getkk, getvv, että jos tämän tekisi oikein pedanttisesti, niin ei kannata attribuutteihin viitata oikeastaan koskaan. vaan näissä kaikissa kohti, missä nuo attribuutteja viitataan, että jos meillä on saantimetodi olemassa, niin sitä kannattaa mieluummin käyttää. Ja nyt samalla logiikalla se tarkoittaa sitten sitä, että tuossa kohti mulla voisi lukea vain, että kutsutaan sitä omaa get-päivämäärää. Jos mä sitä tissiä käytän, niin kutsutaan sitä omaa get-kk. Eli se on aina parempaa koodia, jos me ei viitata attribuutteihin. Ja samaa tuolle VV:lle. Ai, että käytänkö attribuuttia vai ei? Hyöty on siinä, että jos sä muutat sitä attribuutin luonnetta, niin sä voisit esimerkiksi kokonaan luopua tästä attribuutista kk täysin. Mutta silti sä voit tehdä metodi, joka laskee sitä esitysmuodosta, millä sä oot päättänyt sen vuoden esittää, niin laskee sulle sen, millä tavalla se kuukausi sitä saadaan. Ja silloin sä ei tarvitse missään kohti koodia tehdä muutoksia. Eli se sallii sulle paljon enemmän vapauksia muutella sitä koodia. Eli vuosikin olisi ihan järkevää esittää juoksevana numerona jostakin kohti, jolloin esimerkiksi nämä laskutoimitukset on äärettömän helppoja. Ja silloin tämä getkk, niin se on työläs laskea se getkk, mutta se pystyy sen laskemaan. Tosin kompeutu olisi äärimmäisen triviaali sen jälkeen, koska kompeutu olisi lopulta verrata niitä kahta numeroa keskenään. Mutta yleensäkin se, että se attribuutin luonne voi muuttua toisenlaiseksi. Esimerkiksi kun attribuutti olisi metrejä, ja sitten sä metkin englantiin ja ne päättää englannissa, että se attribuutti on muuten intsejä. Mutta silti sivulla voi olla get metrit, joka niistä intseistä laskee sulle metrit ja se näyttää sen käyttäjälle edelleen, että se on metrit ja sun ei tarvitse koodia muuttaa mistään kohti. Asettamisen kannalla on vielä tärkeämpää, koska se asettaminen saattaa vaikuttaa jonnekin, mikä näkyy ulospäin. Esimerkiksi niissä graafissa jutuissa, jos sulla on vaikka säde ympyrässä, niin kun sä asetat sädettä, niin sen pitäisi piirtää se ympyrä itsensä. Ja kun sinä mennään sen set kautta, niin se voi muuttaa sen säteen ja sitten piirtää itsensä uudestaan. Jos olisi pelkkä se attribuutin muutos, niin okei, attribuutti olisi yhtä ja näytössä näkyvä otus olisi toista. Et jos minä saisin päättää nämä kielet, niin kun, että miten tämä pitäisi toimia tämmöisen oliokielen, niin mä tekisin sillä tavalla, että tämän vieressä sanottaisiin, että vielä privaateen voimakkaammin, että ainoastaan metodi getpv ja setpv saa koskea tähän attribuuttiin. Kukaan muu ei saa siihen koskea. Sillä tavalla me saataisiin huomata sit toimintavarmempaa koodia aikaiseksi. Että mitä harvemmin sä viittaat attribuuttiin, niin sen varmempaa se on saa se koodi toimivaksi. Nämä on niin mitättömän pieniä ohjelmia, millä me leikitään täällä, että se ei näy se hyöty samalla tavalla, mikä se tulee sitten, kun sulla on iso ohjelma, mitä joutuu ylläpitämään.
Jos sä muutat tuon juoksevaksi esimerkiksi vuodeksi.
Joo, niin. Päivän.
Sä
muutan. Mä jätän pois koko attribuutin. Sen jälkeen, kun... Siis koko päiväys esitetään sitä juoksevana numerona, niin kuin se Linuxissa esitetään juoksevana numerona 1970 alkaen. Se on ainoa attribuutti, mitä sulla päiväyksessä sitten on, se juokseva numero. Ja sitten tehdään getkk, mikä epätoivon vimmalla laskee sen vuoden ja muun perusteella, että mitä kuukautta se edustaa nyt se 27500, mitä se mahtaisi ollakaan sitten. Tai ne Linuxin päivät on itse asiassa sekunteja sieltä 1970 alkaen. Niin, get-metodia muutetaan, mutta kaikki, jotka käyttää sitä get-metodia, niin se säilyy täysin koskemattomana. Eli sä voit muuttaa ne attribuutit ihan toisenlaiseksi, mutta se koodi, mikä sitä on käyttänyt, niin se ei tarvitse välttämättä muutoksia. Ja sitten meillä on vielä testit olemassa, mikä varmistaa sen, että se ei hajonnut. Okei, no nythän meille tulee periaatteessa tähän täysin identtinen kooditon toisen kanssa, niin minkä takia tätä koko hommaa tähän lähtee tekemäänkään, ei minkään, vaan sitten kun meillä on valmiiksi olemassa semmoinen aliohjelma, jolle ei siis sanota kenellekään oliolle, vaan sille aliohjelmalle sanotaan, että vertaa tätä päivämäärää ja tätä päivämäärää, niin me tarvitaan kaksi parametriä sille aliohjelmalle. Toinen on se, että vertaa minua siihen toiseen päivämäärään, niin sitten tämä saadaan yhdellä rivillä tehtyä. Eli tämä oli varmaan periaatteessa tämän kurssin lyhin demotehtävä, kun ohjataan noi kommentit ja testit siitä. Ja testeihin toki pitäisi kirjoittaa samat testit kuin meillä äsken oli. Eli tämä on vähän liian vähän testattu, että yhdellä ainoalla, koska siinä on kaikki ne kombinaatiot, mitä äsken oli, että vuodet eroa ja kuukaudet eroa ja päivät eroa. Ja niissäkin periaatteessa vielä tarkkaan ottaen pitäisi olla semmoiset, että päivät on väärinpäin siellä kuukausien sisällä, ettei siinä tule vahinkoja. Sitten equals-metodi piti tehdä. Tässä ei equals-metodia tai olla, mutta equals-metodi on nyt älyttömän helppo tehdä. Eli nyt me saadaan tehtyä equals-metodi tänne, että onko kaksi päivämäärää samat, eli public boolean, mikä se on, boolean, kun se on tässä kielessä, boolean equals, ja tarkkaan ottaen se equals pitää tehdä objektille. Eli tämä on aika helppo tehdä, jos mä teen equals päivämäärä pv2, laitetaan nyt samaa nimiä kuin noissa äskeisissä metodeissa, niin nythän tämä on silleen helppo tehdä, että mihin verrataan, onko samat. Että meillä on olemassa se kompeutu metodi siellä, niin kysytään siltä, että onko minä, jos mua komparoidaan siihen päivämäärä kakkoseen, niin tuleeko sieltä tulokseksi nolla. Jos sieltä tulee tulokseksi nolla, niin silloinhan tämä, mikä mä maalasin, on true. Jos sieltä tulee tulokseksi muuta kuin nolla, niin silloin, mikä mä maalasin, on false. Eli nyt tämä kertoo suoraan, että onko meillä ne kaksi päivää samat vai ei. Eli päästiin käyttämään sitä kompeutu siellä. Tarkkaan ottaen sitä equalsia ei näin ole tarkoitus kirjoittaa. Tai me voidaan oikeastaan tehdä sillä tavalla, että tehdään tämmöinen, mutta meidän pitäisi oikeastaan tehdä sinne tarkkaan ottaen semmoinen, mille tulee parametrina mielivaltainen objekti. Ja tuommoinen meidän pitäisi tehdä. Ja se on siellä Javan kantaluokassa tehty tuo equals, ja me overridataan se kantaluokassa oleva. Eli periaatteessa jokaisessa oliossa, mitä vähänkin pitää jonnekin laittaa, niin pitäisi olla tämä equals-metodi, että se osaa vastata, onko se samalla niin kuin toinen objekti. Ja yleensä se ensimmäinen testi on tässä, että jos tuo objekti instance of, miten se kirjoitettiin, instance of päivämäärä, niin me ollaan älyttömän onnellisia. Mutta jos ei se olekaan noin, pitääköhän tuo suluttaa sitten, että se ei mene tuo notti tuohon objektiin, niin siinä tapauksessa me ollaan onnettomia, ja silloin me voidaan heti todeta, että en mä ole samanlainen. Eli karkeasti ottaen se on niin kuin tuolla tavalla menee se testi, että jos se mihin me verrataan ei ole samaa tyyppiä kuin me ollaan, niin me todetaan heti, että ei me olla samanlaisia. Tässä tulee sitten vähän ongelmia perinnän kanssa, että kuin meidän silloin pitäisi olla samanlaisia. No sitten, jos me ollaan päivämäärä, niin sitten tehdään sitä objektista, tai siis me ollaan päivämäärä varmasti, siitä ei ole epäselvää, koska me kirjoitetaan päivämääräluokkaa, mutta tämä parametrina tullut vehe voi olla, että se ei ole päivämäärä. Ja jos se ei ollut päivämäärä, me haivyttiin. Jos se on päivämäärä, niin tehdään silloin tämmöinen ruma temppu, että pakotetaan se viite, mikä meille tuli, niin pakotetaan se olemaan päivämäärä viite. Ja me uskalletaan pakottaa, koska me just testattiin, että onhan se päivämäärä viitessä, mikä meille tuotiin. Ja tämä ei luo mitään uusia olioita. Tämä ei tee todennäköisesti sinne kääntyneeseen tavukoodiin minkäännäköistä jutskaa. Tämä vaan tekee tämän syntaktisesti oikein, että nyt täältä löytyy kaikki päivämäärän metodit. Metodit tuosta PV2 viitteen kautta. Se on ihan sama viite kuin se toinen, mutta se tavallaan nyt toteuttaa sen päivämäärän rajapinnan. Ja mitä se tuosta suuttuu. se suuttui sen verran, että on hyvä tapa, että jos me kirjoitetaan equals-metodi luokkaan, niin me kirjoittaisiin sinne luokkaan myös hashcode-metodi. Hashcode-metodi ideana on se, että se antaa jonkunnäköisen numeerisen arvon tälle oliolle, jolla perusteella niitä voidaan laittaa sitten erilaisiin lokeroihin, mistä niitä on helppo sitten löytää sen saman numeerisen arvon perusteella. Yksi tyyppi hyvä esimerkki tämmöistä hashcodeista olisi vanha puhelinluettelo, tai onhan teillä täälläkin puhelinluettelo sillä tavalla, kun lähdette etsimään, niin painaa jotakin, niin se antaa kirjaimet. Niin kun te painatte sitä kirjainta, niin sehän antaa huomattavasti pienemmän joukon teille haettavaksi. Niin siinä tapauksessa tavallaan tietyssä mielessä te ihmisten hashcodina on se ensimmäinen kirja, eli sillä päästään sitten heti semmoiseen lokeroon, missä on vaikka vaan koolla alkavat ihmiset. Eli meidän pitäisi tehdä sinne se hashcode, ja hashcodin pitäisi sitten olla jonkunlainen semmoinen, mikä tavalla tai toisella antaa täältä jotain järkevää. Tämän päivämäärän kohdalla me pystytään tekemään tästä puolijärkevää sillä tavalla, että tehdään sillä tavalla, että sen hashcode on päivämäärä, ja sitten jos siinä on kuukausia, niin me voitaisiin yrittää tehdä ihan juokseva numero jostakin ajanlaskualusta, mutta sen laskeminen tarkkaan kaikki ne karkausvuosina ja matka-aikana vaihtuneiden kalenterijärjestelminä ja kaikkea, mitä on tapahtunutkaan, niin olisi aika vaikeaa. Mutta mä voisin tehdä vaikka näin raukkamaisesti, että mä sanon, että otetaan sitten kuukaudet ja kerrotaan se sadalla. Niin oleellista on se, että silloin mä saan kaikille päiväyksille, joilla on eri kuukausi ja päivä, niin mä saan niille erilaisen hashcodin. Ja vielä kun mä lisään tähän vuodet, niin tässä riittäisi huomattavasti pienemmät kertoimet kuin 100, että tämä nyt on laiskuutta, että ei jaksa miettiä enempään. Jos mä otan vuodet, sitä ei kerrota sadalla, vaan se kerrotaan vielä enemmällä. Eli nyt mä saan varmasti jokaiselle päivälle niin kuin ikioman numeron. Ja kaiken lisäksi ne numerot, mitä mä saan, on suuruusjärjestyksessä. Eli nytten, kun mä pidän vuoden ja päivän kiinteänä, niin sen vuoden ja kuukauden kiinteänä, niin sen sisällä kaikilla on juokseva hashcode. Eli ne on selkeästi juoksevassa järjestyksessä se yhden kuukauden päivät. No sitten kun pidetään vuosi kiinni ja vaihdetaan kuukautta, niin taas se selkeästi niin kuin isonee tuo luku. Eli ne on juoksevassa järjestyksessä. Se on ongelma, että siinä on reikiä siinä meidän järjestyksessä. Eli se tulee nyt tuo hashcode, mikä tuosta saadaan, niin se tulee olemaan sitten, mistä aiheutuu omat ongelmansa, niin se tulee olemaan semmoinen, että siinä on ensiksi yhden kuukauden juttu, ja sitten vasta 100 kohdalta alkaa seuraavan kuukauden juttu, siitä taas 100 eteenpäin, niin alkaa seuraava juttu, ja siinä on tämmöisiä reikiä siinä meidän jutussa, ja kun tulee vuosi täyteen, niin siinä on hirveän iso reikä, eli se jättää paljon numeroita käyttämättä, mutta ei se nyt haittaa mitään. Noin, ja nyt se on onnellinen, meillä on toteutettu hashcode tänne. Ja sitten moni Javan niin kuin erinäköistä tietorakennealgoritmeista käyttää hyväkseen tätä hashcodea ja sillä perusteella laittaa niitä sopiviin laatikoihin, jonka perusteella ne sitten löytyy helposti uudestaan. Ja periaatteessa me voitaisiin tehdä nyt tämä kompeutuu tämän ansiosta suoraan sillä tavalla, että me sanottaisiin tässä, että palautetaan se, mitä tulee, kun otetaan minun hashcode ja vähennetään siitä kaverin hashcode. Noin. Eli jos minä ja kaveri on semmoisia, jolloin samaan päiväystasan, niin tuo hashcode tulee samaksi. Se on se hashcodein yksi tärkeä ominaisuus, että samaan sisältöisten objektien pitää antaa sama hashcode. Ja sitten jos ne on erit, eli jos tällä on isompi hashcode, tällä on isompi vuosi, niin silloin tuosta vähennyslaskusta tulee positiivinen ja tämä palauttaa positiivisen luvun, niin kuin tuon kompeon oikeastaan pitäisi palauttaa. Se ei tarvitse palauttaa ykkönen, vaan se riittää palauttaa mikä tahansa positiivinen luku. Ja jos se on vähempi, niin taas mikä tahansa negatiivinen, ja silloin tämä toimii. Eli periaatteessa, jos aloitettu tällä hashcodein tekemisellä, niin molemmat kompeot olisi ollut yhden rivin aliohmia. Mutta kaikissa tapauksissa tota hash-koodia ei saa semmoiseksi täysin niin kuin oikeassa järjestyksessä olevaksi. Kuten esimerkiksi nimien tapauksessa se ei mene ihan nätisti. Ja sen ei tarvitsekaan, että hash-koodi antaa niille suuruusjärjestystä niille porukoille. Se ei ole se tärkeä ominaisuus, vaan se, että niillä saadaan niin kuin tiettyjä lokeroita tehtyä sinne. Ja saa tulla kahdelle otukselle sama hash-code, jos on tarpeen. Se ei ole niin kuin iso hätä, että niissä tietorakenteissa sitten ne laitetaan samaan lokeroon, mutta sitten kun sitä etsintää tehdään, niin päästään sillä hash-codeilla äkkiä oikeaan lokeroon, ja sitten sen lokeron sisällä käydään niistä, mitä sinne jää jäljelle, niin niistä käydään etsimässä se, kuka se oikea on. Ja jos sitä sovelletaan pari kertaa peräkkäin, niin sillä saadaan sitten tosi nopeita hakuja sinne. Joo, sitten kysyttävää. Yksi sikainhottava juttu tässä on, että tässä on staattinen metodi, joka käyttää parametrina tuotujen kavereiden attribuutteja. Ja toi on ruma juttu, mitä ei valitettavasti voi Javassa estää millään tavalla. Onneksi, jos mä kirjoittaisin tämän metodin, ottaisin tästä ja siirtäisin sen toiseen luokkaan, niin sitten se ei voisi käyttää niitä attribuutteja. Että sen takia, että tämä metodi on kirjoitettu saman luokan sisälle, niin se saa käyttää sitten kaikkien muidenkin sen luokan otusten attribuutteja. Mutta riskaapeli minusta, en hyväksy tuommoista, jos saisin valita, että se antaa liikaa vapauksia sinne ja niissä voi aina mennä väärin, sit, kun pääsee kaveri attribuutteihin käsiksi. Että ilman muuta tässä paranee tämä huomattavasti, kun tuohon vaihdetaan ne saantimetodit, niin homma on heti turvallisempi. Jos mä käytän tätä saantimetodia, niin muuttuuko tämä koodi hitaammaksi? Mitä sanot? Hidastuuko se nyt, kun se käykin kutsumassa sitä? Sen sijaan, että se ottaa suoraan se arvon tuosta, niin nyt se käykin kutsumassa jossakin alijohmassa, missä tulee se. Alijohmakutsu vaatii aina sen, että se paluosoite laitetaan pinoon ja muutetaan nykyinen ohjelmalaskuri toiseen paikkaan ja tehdään sille joku temppu ja otetaan se pinossa oleva paluarvo ja jatketaan sitä hommaa siitä. Ennen vanhaa oli noin 30 kellokierrosta lisää. Eli ennen, mä en nykyisiä kellokierrosmääriä muista näille, mutta ennen vanhaan yksi yhteenlasku oli 4 kellokierrosta. Kellokierros on se, kun teidän prosessori on vaikka 5 gigahertsiä, niin se tarkoittaa sitä, että se tekee niin kuin giga 5 miljardiako semmoista sekunnissa, eli jos se kestää 4 kellokierrosta, niin sit se tekee niin kuin semmoisia hommia vähän yli miljardin sekunnissa. Ja silloin ennen vanhaan se alijohma kutsui pelkästään, vaikka se alijohma ei tehnyt mitään, niin siihen meni 30 kellokierrosta siihen tsuik ja tsuik. Eli onko tämä nyt hitaampaa sitten kutsua tuota? Eli yritit sanoa, että tässä tehdään semmoinen asia kuin inline. Eli C++ tämä oikein pyydetään kääntäjältä, sanotaan siihen alijohmaa kirjoittaessa, että inline. Ja se tarkoittaa sitä, että pyydetään kääntäjältä, että vaikka tämä näyttää alijohmalta, niin elää silti oikeasti tee sitä alijohmaa, vaan kirjoita tähän alijohmakutsun kohdalle täsmälleen se sama koodi, mitä sillä alijohmassa on. Eli tätä ei kannata yhtään arastella tätä metodikutsua. Ja Javassa tämä inline on automaattisesti, sitä ei tarvitse sanoa sinne. Eli Java itse katsoo, se katsoo aika härskisti ja C-sarpi katsoo vielä härskimmin, että se saattaa niin kuin hyvinkin pitkän ketju alijohmakutsuja poistaa ja lopulta onkin, että koko koodista ei jää jäljelle mitään muuta kuin esimerkiksi yksi vakion sijoitus, kun se analysoi sitä, että mitä siellä tapahtuu ja huomaa, että tätä ei kannata tehdä. Sitten jos siellä rupeaa siellä alijohmassa olemaan ifejä ja jotain muuta, että tässä tulee niin kuin kompleksisempi siitä, että se siirretään tähän kohti, niin sitten se voi jättää se alijohmakutsuksi. Eli tämmöisiä asioita ei kannata yhtään, eikä saa pohtia ohjelmoinnissa, tuleeko tätä hidaskumakutsualiohjelmaa. Se ratkaistaan vasta sitten, että kun se ohjelma on valmis, niin se ajetaan sen profilerin läpi te, ja se näyttää meille, että jos sinne tulee hitaita kohtia, niin sitten me ruvetaan katsoa, mitä ne hitaat on. Koska niillä alihjelmakutsuilla me saadaan sitä turvallisempaa ja helpompi ylläpidettävää koodia, niin kannattaa ehdottomasti mieluummin kutsua kuin olla kutsumatta. Eli sitä ei kannata pelätä. Joo. Päivämääristä kysyttävää. Siinä meni ne tehtävät. Kenen eläimiä? Nyt tuli paljon lisää eläinehdokkaita. Mikä se oli? No niinpäs olikin. Tässä tarpeeksi kauan touhutaan, niin mä vielä joku päivä muistan sen. Eli nyt piti tehdä eläimet sillä tavalla, että tehdään ensiksi tiedosto eläinrajapinta, missä luvataan, että jos joku väittää olevansa eläinrajapinnan toteuttava luokka, niin silloin sieltä ihan varmasti löytyy metodi ääntele ja sieltä ihan varmasti löytyy metodi to string. Mitään muuta tähän rajapintaan ei laiteta, ei attribuutteja, ei noiden metodien toteutuksia. Siinä vaan sanotaan, että nämä metodit pitäisi olla sitten, jos joku väittää olevansa tämmöinen. Ihan yhtä lailla, kun jos mä tuun ohjelmointi kakkoselle, niin tämän rajapintana on ohjelmointi ykkönen, eli jokainen, joka tulee tänne opiskelemaan, niin sillä pitäisi olla se ohjelmointi ykkönen hallussa. Niin se on tavallaan se rajapinta tälle kurssille, mutta miten se on hallussa, niin sitähän se ei niin kuin millään tavalla vielä vakuuta. No niin, sitten me tehdään kissa ja sanotaan kissalle, että kissa toteuttaa eläinrajapinnan. Ja rajapinnan kautta me ei saada attribuutteja eikä mitään. Tämä jäi heittämättä liian pitkä matka. Ei mitään mahista noin kauaksi. Kokeilkaa itse kuinka kauaksi. Pidetään kilpailu lopuksi, kuka saa kauimmaksi heitettyä täällä. Että se on niin kevyt tuo, että se ei lähde kunnolla. Eli korjataan ostamalla painavampia karkkeja. No saat säkin omaa. Niin, eli me ei saa mitään ohjelmoja hyötyä siitä rajapinnasta. Että me saadaan sitä se hyöty, että me voidaan luottaa nyt, että jos joku käyttää tätä kissaa, niin se tietää, että sieltä löytyy varmasti metodi ääntele. No niin, eli attribuutit meidän on tehtävä itse, muodostajat meidän on tehtävä itse, pidettävä huoli, että nämä metodit täällä tehdään. Tänne on näköjään tehty metodi set-nimi. Ihan viksua sinänsä tehdä. Se, että onko sen pakko olla julkinen. No, miksei se voi olla, että ensiksi kissa häviää, joku toinen löytää sen ja sitten se antaa sille uuden nimen, niin voihan sillä olla sitten se nimi, vaikka se muodostajassa on annettu sen nimi, niin voihan se joku haluta vaihtaakin. Get-nimi ja set-nimi sitten. Jos kissa tulee vastaan, niin sitä voidaan kysyä, että mikä sun nimi on. Senhän kaikki kissat osaa vastata. Mutta välttämättä ei kannata joka attribuutille tehdä näitä set ja get. Et elkää tulkitko nyt tätä, että tässä on kaksi attribuuttia, tähän molemmille tehty set ja get, niin elkää missään tapauksessa tulkitko, että aina kun mä teen luokan, niin mä teen sillä aina set ja get. Se on sen Peltomäen Java-käsikirjan isoin miinus minusta, että se tekee joka paikassa niille set ja get, kun se pitää tasan harkita se, että kenelle kannattaa, mille attribuutille se kannattaa tehdä. Vaan niille, mitkä joku oikeasti haluaa sieltä muutella. Ja tavallaan set paino tulee siitä kautta, kun sille kissalle annetaan ruokaa, niin sitten se paino muuttuu. Että harvoin me voidaan sanoa kissalle suoraan, että paina 20 kiloa, vaan sille pitää syödä hirveän määrän silakoita iskeä, että se saadaan painamaan 20 kiloa. Joo, sitten me tehdään koira. Ja koira tehdään täsmälleen samalla tavalla, se implementoi eläinrajapinnan ja kaikki joudutaan tekemään alusta asti, siitä ei ole meille hyötyä. Sitten Kotka tehdään, sekin implementoi elärajapinnan, ja sinnekin pitää tehdä itse kaikki metodit. Siitä ei ole taas tuosta rajapinnasta muuta hyötyä. Se hyöty on lähinnä siinä, että onko tässä missään käytetty. Hyöty on siinä, että jos me tehdään esimerkiksi taulukko, jonka alkioina on eläinrajapinnan toteuttavia olioita, niin silloin me voidaan sinne taulukkoon laittaa kissoja, koireja, kotkia, mitä tahansa, jotka ovat eläimiä, eli jotka toteuttaa se eläinrajapinnan, niin me saadaan tuo polymorfismi tuon rajapinnan kautta, eli me saadaan sitten samalla tavalla käyttäytyviä otuksia pakattua niin kuin yhteen kuosiin, ja sitten kun ne on yhdessä kuosissa, niin sen jälkeen meidän on helppo vaikka käydä ne kaikki läpi ja luottaa, että kaikilta, jotka sieltä taulukosta löytyy, niin niillä on oikeasti olemassa ääntele ja niillä on olemassa tuo string, mitä tuossa kutsutaan. Täsmälleen sama on meillä käytössä kyllä perinnänkin kautta, eli me voidaan antaa kantaluokan vehkeitä kehua sen taulukon olevan ja sitten laittaa sinne mitä tahansa, mikä on peritty siitä. Eli tässä kohti tuo rajapinta ei tunnu antavan oikeastaan mitään järkyttävää hyötyä. Sitten jos me tehdään kotka sillä extens-jutulla, niin me päästään sen verran vähemmällä, että meidän ei tarvitse attribuutteja laittaa. Niitä attribuutteja, mitkä on samat kuin sillä kantaluokassa, koska ne tulee sen kantaluokan kautta. Meidän ei tarvitse surra sitä, että kuinka me ne attribuutit laitetaan, kantaluokka hoitaa ne. Meidän ei tarvitse tehdä tuo string-metodia, koska se periytyy sitä kantaluokasta ja se osaa tehdä ne temput. Eli me tehdään sitten oikeastaan ainoastaan ne metodit uusiksi, mitkä kotkassa on eri tavalla. Tämä kotkas no kaa, niin tämä on erilainen kuin siellä peruseläimessä. Ja nyt yhtä lailla me voidaan eläintyyppiseen taulukkoon sitten laittaa niitä kissoja ja koiria ja kotkia ja käydä ne kaikki läpi ja jokainen osaa äänellä. Eli tällä perusteella ei välttämättä näe mitään järisyttävää hyötyä siinä rajapinnassa. Perittäessä on valmiina metodeja ja funktioita, kun rajapinta lupaa ne. Sitten tuossa ehkä olisi hyvä sanoa se, että siellä rajapinnan kautta me ei saa niitä attribuuttejakaan sinne. Eli ne tulee siinä perinnän kautta. Tämä on mun mielestä vähän väärä vaite. Rajapinnalla häviää, ettei pysty luomaan yleistä eläoliota. Kyllä se tämän koko homman voisi nyt tehdä ja oikeassa elämässä tehtäkin sillä tavalla, että me tehtäisiin ensiksi eläinrajapinta ja sitten se eläinrajapinnan päälle pistettäisiin eläin, joka toteuttaa sen eläinrajapinnan. Ja sitten me perittäisiin kissa, koira ja kotka siitä eläinrajapinnasta. Ja sitten me saataisiin perinnän edut, mutta me saataisiin myös tämä rajapinnan edut sikäli, että jos joku haluaisi nyt eläimen, jolla on ihan muita attribuutteja kuin nämä nimi ja tai semmoisen eläimen, millä ei missään tapauksessa ole nimeä ja painoa. Mä en tiedä, mikä se olisi semmoinen eläin, millä ei ole painoa, mutta ilmapallollakin on negatiivinen paino, mutta se ei ole eläin. Niin. Rajapintaa käyttävät luokat on nopeita tehdä, koska niihin on rajapinnassa luvattu tietyt ominaisuudet. No joo, eli nyt kun sen Eclipsessä luo, niin sitten se valittaa Eclipsessä, kun sanotaan, että kissa extends eläinrajapinna, niin silloinhan se rupeaa heti uikuttamaan, että ei ole niitä metodeja toteutettu, ja sitten painaa nappia, niin se tekee meille tyhjiä metodeja. Mutta tämän ohjelmojan kannalta niin tuossa rajapinnassa ei suoraan sanoen ole vielä mitään etua. Sen tärkein syy mun mielestä on näissä kielissä se, että näissä kielissä puuttuu moniperintä. Että jos me lähdetään siitä, että meillä on olemassa nyt vaikka joku on tehnyt laivan ja joku on tehnyt asunnon ja sitten me haluttaisiin tehdä asuntolaiva, niin me ei voida periä sitten kuin jompikumpi tuohon. Ja silloin, kun me valitaan niistä jompikumpi, niin me ollaan heti ongelmissa, että jos me valitaan siihen asunto, niin sitten me ei voi sitä asuntolaivaa laittaa semmoiseen taulukkoon, mihin tämä laitetaan vesikulkuneuvoja. Laiva olisi peritty vaikka vesikulkuneuvosta, niin sitä ei voisi laittaa sinne. Mutta kun me tehdään rajapintojen kautta, niin silloin me saadaan, että rajapintoja yksi olio voi toteuttaa kuinka paljon tahansa. Eli esimerkiksi tässä päivämäärässä, niin päivämäärässä niin olisi järkevää, että me olisi nyt sanottu, kun me tehtiin tänne se metodi kompeutu, niin sen jälkeen me satoittaisiin täällä, että implements method comparable ja päivämäärä. Ja miksei se tule nyt onnelliseksi sitä mun. Ja silloin mä tietysti sanon, että se on uusi versio siitä. Eli tämän ansiosta, että mä julistan, että tämä mun päivämäärä toteuttaa tuon vertailtavan metodin, niin sen ansiosta ne javaan sitten erinäköiset lajittelut ynnä muut, niin osaa lajitella tätä, koska se tietää, että nythän voi kysyä siltä kompeutuu jotakin. Ja näitä voidaan laittaa tähän monta, eli rajapintojen käytölle ei ole rajoitetta, että montako rajapintaa tämä voi toteuttaa. Kattokaa niitä vaikka esimerkiksi niitä Swingin kirjastojen dokumentaatiota, niin saattaa olla siellä jossakin sanottu useitakin rajapintoja, mitä joku komponentti toteuttaa. Että se voi olla semmoinen, mistä on tekstiä, ja se voi olla semmoinen, mikä jotakin tekee ja jotakin muuta. Niin silloin sitä voidaan niin kuin käyttää vielä polymorfisemmin, käyttää useammassa eri yhteydessä eri tarkoituksiin. Mutta nämä meidän ohmat on liian pieniä, että tätä hyödyn näkisi. Tämä on oikeasti tarvitsee aika hyvän ohjelman, että tästä niin kuin jollakin tavalla uskoo sen, että siitä on iloa. Joo. Sitten seuraavassa tehtävässä kulkuneuvo. Katsotaan nyt samasta kohti, kun sitä ruvettiin tekemään. Eli kulkuneuvo on sanottu, että se on semmoinen, missä on nopeuttajaa ihmisten määrää. Ja taas pikkasen täällä on vähän menty sille linjalle, että kaikille set ja get. Elä usko sitä. Siinä kohti Eclipse on huono. Eihän metodille tule, eihän attribuutille tule automaattisesti, että ota se pois sieltä. Joo, se on huono varoitus, se ei ole siinä mun varoituslistassa. Se on huono varoitus, että tee kaikille get ja set. Mä ymmärrän sen osittain, koska sitten on tämmöinen vehe kuin Java Beans, missä on niin tapana, että niille attribuuteille löytyy metodi get ja set. Ja mihinkä se vaikuttaa, niin se vaikuttaa esimerkiksi siihen, jos teette Java Beanin siihen window builderiin, niin se käy siihen, mikä se on se lista siinä, properties, se käy siihen properties-listaa etsimässä siitä teen tekemästä komponentista kaikki ne, millä on get ja set. Ja näyttää ne siinä listassa, ja kun te kirjoitatte siihen lootaan jotakin, vaikka pituusnimelle, niin silloin se käy kutsumassa get-pituutta. Eli tavallaan niiden tekemiseksi se on niin kuin sujuvata, että niille on get ja set, mutta aina te ette halua missään tapauksessa kaikkia niin kuin koko maailman tietoon. Ehkä tuolla kulkuneuvolla tärkeämpi asia kuin nämä get ja set olisi joku mikä niin kuin vaikka nyt se tuu string tai muuta, millä se saataisiin sieltä otettua. No sitten lentokoneesta on tehty semmoinen, että se perii kulkuneuvon ja sitten millä tahansa kulkuneuvolla, no miksei autollakin on maksimikorkeus, jos se ottaa pomput jostakin hyppyristä, niin voi se 2 metriin lentää. Mutta lentokone nyt lentää kuitenkin korkeimmalla, niin lentokoneella voisi olla yhtenä attribuuttina tuo korkeus, kuinka korkealla se voi lentää. Ja sitten me voitaisiin luoda lentokone, joka lentää 7,5 kilometrissä, lentää 1000 kilometriä tunnissa, mikä on ihan mahdollista, se on selkeästi alle äänen nopeuden vielä. Se on matkustajakoneelle ongelma, se äänen nopeuden ylittäminen. Pienehkö kone, ei se oikein korkealle jaksa kiivetä, kyllä ne 10 tonnin toiselle puolelle pitäisi päästä, mutta tämä on huono moottori. Sitten yksi, mikä siellä olisi voinut metodina olla, niin olisi voinut olla tämä tulosta. tulosta, niin sitten me olisi tässä voitu sanoa vain, että jumbo.tulosta. Ja sille olisi ehkä viety paremmin nämä system out, että se osaa sinne tulostaa itsensä. Mutta, katsotaan tuosta edellisestä demosta, niin ei tarvitse alusta asti aloittaa. Eli jos täällä lentokoneessa olisi, ei kun kulkuneuvossa olisi vaikka tulostan metodi, ja sitten mä haluaisin lentokoneeseen tehdä tulostan metodin, semmoisen, että se tulostaisi sitten myös sen lentokorkeuden, niin silloin me voitaisiin, tässä oli siipien kärkiväli, oli näköjään täällä sitten se lentokoneen ominaisuus, niin sitten mä voisin lentokoneessa sanoa, että se lentokoneen tulostatoteutus on semmoinen, että se ensiksi kutsuu sen isäluokan supertulostamista, joka tulostaa ne ominaisuudet, mitä siinä isäluokassa on temppuja olemassa. Ja sitten sen jälkeen me tulostetaan ne omat jutut siihen perään. Eli tässä on niinku sellainen tyyppiesimerkki, että miten sitä perintää käytetään, että ensiksi annetaan niinku se isän tehdä kaikki, mitä on mahdollista. Sitten jos jää vielä jäljelle jotain, mitä se ei osannut tehdä, niin sitten me tehdään se siihen, ne omat jutut tuohon perään. Tietyssä mielessä se sama oli tässä muodostajassa, sullakin varmaan tässä muodostajassa, että nämä osas se isä tehdä, eli annetaan tässä muodostajassa sen isä hoijalla se nopeus ja määrä, ja sitten sitä lentokorkeudesta se ei ymmärtänyt mitään se isäluokka, niin se me hoijellaan itse sitten tuon meidän set-metodin kautta. Tai jos me yritetään välttää niitä suoria liikoja set-metodeja, niin tämä voisi olla sitten privittikin tarvittaessa, niin silloin sitä ei tarvitse julkaista. Että tietyssä mielessä esimerkiksi tämä max-korkeus on semmoinen, mitä ei aseteta, vaan se max-korkeus tulee siitä, että paljon siinä on tehoja ja muu aerodynamiikka. Eli max-korkeutta ei aseteta koskaan, niin kuin sille kissalle ei aseteta painoa, vaan se tulee siitä, että mitä siihen laitetaan vähän enemmän moottoria, niin sitten se max-korkeus kasvaa. Ja sitten kun kysytään sitä max-korkeutta, niin se ehkä voitaisiin laskea sieltä moottoritehosta ja muusta aerodynamiikasta. Sitten laiva on tehty samalla tavalla, peritään vaan toi kulkuneuvo taas, laivassa laitetaan hyttejä sinne ja isäluokka hoitelee muut asiat, mutta itse hoidellaan nuo hytit. Ja sitten meillä voi samaan paikkaan laittaa niitä voitaisiin tehdä taulukko, minne laitetaan kulkuneuvoja ja sinne taulukkoon voitaisiin laittaa lentokoneita ja laivoja ja mitä ikinä sitä perittäisikään. No nyt mun kaikki polymorfimien esimerkit on aina semmoisia, missä laitetaan taulukkoon jotakin, mutta sitä ei pidä tulkita sillä tavalla, että se ainoa polymorfisi hyöty laittaa taulukkoon, vaan yksi hyöty on se, että me voidaan sitten viedä semmoinen laiva tai lentokone mille tahansa aliohmalle, joka haluaisi parametrikseen kulkuneuvon. Eli kaikissa paikoissa, missä meille on käyttöön niin kuin kulkuneuvo viitteelle, niin sinne me voidaan viedä sitten laiva tai lentokone. Tai jos eläinviitteelle, niin me voidaan viedä sinne kissa tai koira tai kotka. Joo, sitten kysytte vaan. Onko set- ja get-metodien testaaminen olennaista, niin se on vähän siinä ja siinä, että kuinka triviaali pitää jonkun olla, että se kannattaa testata. Ja tietyssä mielessä, jos sä testaat muodostajaa niin, ja sitten sulla on get-metodi, niin sen muodostajan testissä ehkä sä kutsut jo sitä get-metodia. Ja silloin tietyssä mielessä sä oot sen get-metodin testannut sillä muodostajassa. Eli sen ihan testaamisen kannalta ei välttämättä. Mutta jos sä haluaisit näihin sitten tavallaan sitä dokumentaatioperspektiiviä, eli siihen syntyvään dokumentaatioon tulisi esimerkki, että kuinka sä tätä käytät, niin se voisi olla niin kuin yksi syy, miksi sen tuohon laittaa, että siitä näkee, että nyt kun tätä kutsutaan, niin sieltä tulee sitten tämmöinen pihalle. Että se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että onko sitä järkeä vai ei. Sitten on hirveästi työkaluja, mitä käytetään oikeasti elämässä, eli testikattavuustyökalut, code coverage. Ja ne urputtaa jokaisesta aliohmasta, mitä sä et ole testannut. Jokaisesta ifin haarasta, johonka sun testit ei ole menossa. Ja silloin semmoista Code Coverage-työkalua käytettäessä, niin tänne on melkein pakko kirjoittaa se testi, ettei se urputa tästä, koska me halutaan saada se 100-prosenttinen testikattavuus mielellään. Että joskus se menee niin kuin överiksi se testaaminen siinä kohti, mä myönnän sen. Mutta sanotaan, että se vie niin vähän aikaa, että sen pohtiminen, että onko tämä liian yksinkertainen testattavaksi, niin se melkein siinä miettiessä on se testi kirjoitettu. Joo, siitä. Kenenkä tietorakennekuva? Voidaan katsoa jonkun elävä tietorakennekuva jollakin omasta. No, tässä olisi yksi tapa tehdä ne, hetkinen, levyt ja kappaleet. Ei tämä riitä, jos meillä on monta levyä ja monta kappaletta. Niin nyt meillä on yksi levy tässä. Sitten nämä nimet on vähän sekaisin, että tuo viite tuossa lukee levy, mutta sitten tämän luokan nimenä tässä lukee levyt. Että se olisi ihan okei, tuossa lukee levyt, tuo viite olisi sitten levyt, mutta sitten ne mitä löytyy tämän alta, niin ne olisi sitten levyjä. Eli levyt alla löytyy levyjä. Se miten ne kappaleet laitetaan sitten kiinni siihen, levyihin, niin yksi mahdollisuus olisi laittaa se, että toistetaan tämä sama rakenne jokaisen levy alle. Tuossa sitä on yritetty, mutta tälleen ASCII-grafiikallakin olisi voinut piirtää, sit jos kukaan ei tykkää siitä visiosta mitään yhtään ihmettele, vaikka ei tykkäisi. Niin toistetaan tämä sama rakenne tuosta jokaisen levy alle, sanotaan, että siellä on taulukollinen kappaleita ja sitten laitetaan ne kappaleet sinne. Tuossa on yritetty piirtää sitä, että siinä on se sama kuva pienoiskoossa, mitä tuohon on piirretty. Eli silloin se olisi tuommoinen rakenne, että meillä on levyjä ja niitä levyjä on monta kappaletta, monta jossakin paikassa, jokaisen levy alla on kiinni monta kappaletta. Tai sitten, jos ei meillä ole missään tapauksessa niiden niin kuin pakko päästä kiinni NNT-kappaleeseen helposti, niin meillä voisi olla sama kuin tuo alku, että levyt ja sitten yksittäinen levy on semmoinen, että sieltä on linkitetty lista jokaiseen kappaleeseen, joka on siinä levyssä. Ja, eli tuo äskeinen kuva plus sitten yhden levyn kohdalla se, että miten ne kappaleet liimataan siihen levyyn kiinni. Tai sitten se meidän harjoitustyötä vastaava vaihtoehto, että meillä on levyt ihan omaa elämäänsä elää. Sitten levyllä on tuo juokseva numero, joku, ja sitten meillä on erikseen kappaleita, ja jokaisessa kappaleessa sitten, ja kappaleet on ihan samanlainen taulukko, samalla tavalla tehty kuin levytkin, mutta niistä tulee tietyn levyn kappaleita sillä tavalla, että kappaleissa on viite siihen levyyn, minkä kappaleita ne on. Eli tämä menisi nyt just samalle kuin siinä malliharjoitustyössä, että nyt vaan nämä kappaleet on niitä harrastuksia, ja levyt on niitä jäseniä. Sitten, jos sama kappale esiintyisi useilla levyillä, niin silloin kannattaisi vakavasti harkita sitä, että sitten tehtäisiin vielä yksi luokka väliin, että nämä ei niin kuin itsekseen liimannut kenenkään kiinni, vaan sitten olisi yksi luokka välissä, missä lukee sillä tavalla pieniä numeroita, että sanottaisiin, että nollalevyssä on kappale numero 1 ja nollalevyssä on kappale, tai jos tuo on kappale numero 0, nollalevyssä on kappale 0 ja nollalevyssä on kappale 1 ja ykköslevyssä on myös kappale 1 ja kakkoslevyssä on kappale 3, ja eli olisi sitten semmoinen ihan pikkuluokka siinä välissä, mikä liimaa niitä yhteen. Ja se on useimmiten, mitä käytetään tietokannoissa, että meillä on täysin toisistaan riippumattomia asioita tauluissa, ja sitten on tämmöinen yksi, mikä liimaa niitä yhteen. Ja korppia tehdessä täytyy sanoa, että monta kertaa kävi sillä tavalla, että ensiksi niin kuin kuvitteli, että joidenkin välillä on semmoinen yhdestä yhteen suhde, mutta sitten se pitikin muuttaa sitten semmoiksi, että se on niinku monesta moneen suhde ja se tehdään just tämmöisellä pikkutaululla. Ja sitten lopulta se rupesi suurin piirtein olemaan Kujalan Pauli ohje, että aina teette niin, että ne ei riipu millään tavalla ne vehkeet toisistaan ja sitten tehdään ne liimataulu siihen väliin. Ja silloin voi yksi opiskelija osallistua monelle kurssille ja joka kurssilla voi olla monta opiskelijaa ja ne voi olla miten tahansa ristissä toisiinsa nähden ja niin edespäin. Et karkeasti tuolla tavalla. Ja sitten CRC-kortissa annettaisiin niitä vastaavia vaatimuksia. Siihen pikkasen se, että miten se levy alla on ne kappaleet, niin vaikuttaa vähän siihen korttiin, että tietääkö levy niistä kappaleista vai ei. Et se on vähän jo päätös siinä suunnitteluvaiheessa. Säännöllinen monikulmio ehkä jossakin määrin antaa semmoisen pienen vision siitä, että minkälainen se parhaimmillaan se perinnän mahdollisuus on, kun tuolta edellistä demosta tänne jäänyt, niin olkoot. Elikkä nythän siellä that source, saankohan mä helposti tuohon laitettua, workspace location, external location, path, external folder, niin sitten voi katsoa noita. Eli jos mä sanon tuossa, että tämän lähdekoodit on kurssit Ohmonti 1 Graphics-hakemistossa, niin riittäisiköhän tuo? Joo, silloin se, että jos te haluatte niihin valmiisiin luokkiin, että saatte nuo lähdekoodit ja dokumentaatiot sinne teidän koneelle, niin te voitte hakea ne sieltä versiohallinnasta ja sitten liittää tuohon kiinni. Eli nyt te säännöllinen monikulmio sanotaan, että se periytyy Basic Shapeista. Ja Basic Shape taas implementoi piirrettävän rajapinnan. Ja piirrettävä rajapinta on taas semmoinen rajapinta, jossa luvataan, että siinä on kaikki nämä omat ominaisuudet, plus siinä on vielä myös tämä muokattava rajapinta, tai että sitä voidaan pyöritellä ja siirtää ja muuttaa koko. Ja sitten piirrettävä rajapinnassa on luvattu, että jokainen, joka siellä on, niin osaa piirtää itsensä. Tämä on tavallaan se ääntele sille siinä eläinjutussa. Sitten jokainen osaa laittaa väriä ja antaa väriä ja muutella niitä muunnosjuttuja. Ja näistä tulisi niin paljon hankaluuksia, että jos tuo monikulmio tehtäisiin suoraan semmoiseksi, että se implements drawable, niin silloin siihen saisi kirjoittaa sikana metodeja siihen monikulmioon. Ja sen takia käytännön elämässä tehdään sillä tavalla, että esimerkiksi se eläinesimerkki olisi kannattanut tehdä, että tehdään eläinrajapinta. Siitä peritään semmoinen basic eläin ja sitten siinä basic eläimessä tehdään tämä kaikki likainen työ näihin värien asettamisiin ja kaikkeen muuhun, mitä siihen tulee. Että tuossa basic shapeissa on nyt aika paljon hommaa, mitä siinä on tehty. Ja sen transformable takia siihen tulee vielä enempi hommaa. Ja nyt niistä meidän ei tarvitse huolehtia, koska tämä on luokka ja siihen tehty ne valmiiksi, että nyt kun lähdetään tekemään sitä säännöllistä monikulmiota, niin meillä riittää vaan, että peritään se basic shape, lisätään sinne ne attribuutit, mitä ei ole yleisessä shapeissa, eli onko se sitten sillä tavalla, että basic shapeissa ei ole edes attribuuttina, no siellä ei keskipistettäkään näköjään attribuuttina, mä vähän tässä rupesin miettimään, että miksi ihmeessä siellä ei ole, se olisi. Olisi ollut ihan järkevä attribuutti laittaa sinne kantaluokkaan jo, mutta ei ole näköjään laitettu. Eli sitten monikulmio tarvitsee sen keskipisteen ja säteen, ja tavoitteenahan oli, että me saadaan piirrettyä erilaisia monikulmioita. Ja kutsussa tehdään sillä tavalla, että mä haluan vaikka piirtää säännöllisen monikulmion, joka on tuossa pisteessä 30 säteenä, ja 3 kulmio, ja 4 kulmio, ja 5 kulmio, ja 6 kulmio. Niin tuodaan sille parametrina, kun se syntyy, niin tuodaan parametrina mihin kohti, minkä säteinen ja monikulmion sivujen määrä. Yleensä monikulmiossa puhutaan kulmien määrästä, mutta onko se nyt sillä tavalla, että se on aina sama? Taitaa se olla. Aidassa on vähempi noita välejä kuin seipäitä, mutta sitten kun se pistetään se lenkki yhteen, niin sitten niitä taitaa olla yhtä paljon. Joo. Yleensä monikulmiossa puhutaan kulmista, kun se on kulmio. Mutta ei se mitään, jos se on sama, niin sitten se on. Eli ne hoidetaan kuntoon täällä. Sitten meille jää tehtäväksi ääntele, eli miten se piirtää itsensä, ja tämä ei oikeastaan ole se alkuperäinen draw. Eli se alkuperäinen draw, mikä täällä luvattiin täällä Draw Applessa tehdä, niin se oli semmoinen, että sen nimi oli draw. Mutta se sisältää sitten vähän muita kikkailuja tuo draw, ja sen takia se on täällä Basic Shapeissa tehty sitten sillä tavalla, että täällä on varmaan oma draw. Oma piirrä. No, Basic Shapein. Mikähän se Ctrl K etsii samaa sanaa uudestaan. Eli siihen piirtämiseen liittyy kaikkea inhottavuutta sen niin kuin olion muunnosmatriisin tekemiseen ja muuta. Se olion muunnosmatriisi kuvaa sen, että missä asennossa tämä olio on niin kuin muuhun maailmaan nähen. Ja ne ongelmat, mitkä siihen liittyy, niin ne on hoidettu tässä Basic Shapein Drawssa. Ja sitten siellä jää ongelmaksi niiden asettamisten jälkeen, että no miten se oikeasti piirretään se ympyrä tai miten se oikeasti piirretään se kolmio. Ja siksi tässä kutsutaan yhtä uutta metodia, ja tämä metodi on sitten jätetty täällä abstraktiksi metodiksi. Eli tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi nyt luoda Basic Shape-tyyppistä oliota, koska siellä ei ole metodia Draw Shape. Eli tämä on hyvin yleinen kikka näissä oliohommissa, että me tehdään tänne joku apumetodi, joka sen varsinaisen likaisen työn tekee, jätetään se tekemättä ja pakotetaan nuo muut tekemään se. Ja sitten säännöllisessä monikulmiossa se on sitten tehty sillä tavalla tehty, että jos meillä on koordinaatisto tuossa, ja me sanotaan, että tee kolmio, joka on vaikkapa kaksisäteinen, 1, 2, niin silloin se kolmio ensimmäinen nurkkapiste tulisi olemaan tuossa, eli lähdetään tuolla iillä tavallaan sitä kulmasta menemään, ja ensimmäinen kulma on 0, sitten lasketaan uusi kulma sille, eli mennään sitten sivumäärän verran eteenpäin, 2 piistä, eli ympyrästä, eli silloin uusi kulma olisi sitten suurin piirtein tuolla, eli saataisiin se 60 astetta siihen noin, tai no ihan tulla, mutta melkein, saataisiin se 60 astetta, ja sitten lasketaan koordinaatti tuolle pisteelle, ja sitähän väkätään laskea sinin ja kosiinin avulla, ja nyt jokainen koordinaatti, kun saadaan laskettua, niin tällä tämä aina se koordinaatti, kun se saadaan laskettua, eli muunnetaan se mahdollisilla muunnosmatriiseilla, ja sitten tällätään se tuommoiseen screen X-pisteet ja screen Y-pisteet, eli näytössä olevat X- ja Y-pisteet, ja sitten Javasta löytyy onneksi valmiina vekootin, mikä piirtää sitten taulukon semmoisen monikulmion, mikä on pistetty taulukkoon ne kulmapisteet, niin se piirtää meille sitten siitä sen kolmion tsuik, ja sitten kolmio on piirretty meidän puolesta, ja sitten se oli siinä se homma valmis. Nytten tässä säännöllisessä monikulmiossa, vaikka ei ole tehty sinne, niin siellä on olemassa esimerkiksi set color, eli mä voisin ehkä vähän avata tuota juttua, eli tehtäisiin tähän säännöllinen monikulmio, mikäs tämä nyt on, kulmio 6-kulmanen on uusi säännöllinen monikulmio, joka on tuommoinen, ja nyt jos me tuo kuusi kulmio lisätään sinne näyttöön, niin mä voisin sitten sanoa sille kuusikulmiolle, että vaihan väriksi punainen, ja sitten mä voisin sanoa sille kuusikulmiolle, että siirrähän itse tuon verran X-suuntaan, eli 40 pistettä X-suuntaan ja 50 pistettä Y-suuntaan, sen lisäksi mitä sen keskipiste ilmaisee. Eli tuo siirtyy tuolla määrällä, muistaakseni se ei siirry tuohon pisteeseen. Kai se niin oli. Joo, eli se alkuperäinen paikka oli tuossa, eli siitä on menty 40 oikealle ja 50 alas. Onkohan tässä taas semmoinen pilkataisin koordinaatista, missä alas kasvaa tuonne, tai siis Y kasvaa tuonne alaspäin. Noniin. Sitten kun mä haluan sen laittaa väriin, niin vaikka mä en ole sanonut sinne värin laittamista mitään, niin se on automaattisesti olemassa, koska se perii sen Basic Shapein ja Basic Shapeissa ne oli hoidettu. Se voidaan liikuttaa, koska se Basic Shape osaa liikuttaa ja se on siellä hoidettu. Miksi mulla äsken luki tuossa niin kuin luki, niin se luki sen takia, että nyt kun mulla lukee tuossa, että no aloitetaan tuosta. Eli tämä set color on tehty sillä tavalla, kun katsotaan sillä Basic Shapeissa, että se palauttaa piirrettävä viitteen. Ja nyt kun se palauttaa piirrettävä viitteen, niin piirrettävällähän on sitten olemassa move. Eli nyt mun ei ole pakko kirjoittaa tuohon K6.move, vaan mä voin kirjoittaa tuohon yhtä lailla, että sanotaan sille oliolle, jonka viitteen tämä väriasettaminen palauttaa, niin sanotaan sille oliolle, että siirry tuonne pisteeseen. Silloin mä en tarvitse tuota tuossa. No sitten toisaalta tämä window add on tehty sillä tavalla, että tuo window add palauttaa taas piirrettävän. Ja se on ihan järkevää, että kun mä lisään olion sinne ikkunaan, niin se palauttaa viitteet, että tämän sä lisäsit. Ja sitä päästään käyttää hyväksi tuossa, että jos tämä palauttaa olion, niin minkä takia mun tarvii siinä sitten mitään uutta ottaa siihen, vaan mä voin sanoa sille oliolle, jonka se palautti se window add, niin mä voin sanoa sille, että laitahan väriksi jotakin ja sitten siirry johonkin pisteeseen. No toisaalta, koska K6 on sijoitettu tuohon ja K6 lukee tuolla, niin totta kai mä voin samalla tavalla kirjoittaa tuon K6 suoraan siihen paikkaan, missä se on. Ja sillä tavalla mä saan, että mun ei tarvii niin kuin luoda välttämättä yhtään apumuuttujaa, mihin mä jemmaan näitä. Ja mä voin ketjuttaa noita kutsuja. Ja tämä on aika tyypillinen jekku taas näissä jutuissa, että kun me laitetaan palauttamaan niitä samoja olioita, mitä ne teki, niin me saadaan se tehtyä nätisi tämmöisiä ketjuja. Ja tämän samaan asian takia muistaakseni ohjelmointi ykkösellä katsottiin, että string bufferin nämä insertit ja muut palauttaa sitten viitteen siihen samaan string builderiin ja me voidaan sitten ketjuttaa sitten niitä kutsuja yhteen kasaan. Se, että onko tästä hyötyä vai ei, niin se on toinen juttu, mutta tolleen niitä voi sitten laittaa yhteen kasaan. Kysyttävää. Tuosta mä melkein puhuisin luennolla, jos siellä olisi enempi porukkaa paikalla, niin tulisi sitten se kaikille, koska tuossa on jonkun verran, mitä meidän pitäisi katsoa. Kysyttävää. Tekikö joku näitä? Ratkaiseeko se sulla kaikille astiamäärille vai vaan kahdelle? Niin, että jos siihen laitetaan 5 astia, niin osaatko sä etsiä ne kaikki vaihtoehdot, mitä niistä 5 astiasta tulee? Että se on vielä suht kohta tehtävissä, kun me puhutaan 2 astiasta, niin kokeillaan ne vaihtoehdot, mitä 2 astiaa tuottaa aikaiseksi. Mutta jos sä pistät enempi niitä astioita, niin se rupeaa niin kuin menee hankalammaksi, että miten sä käyt läpi ne kaikki vaihtoehdot, mitä sen tulee. Ja sitä yritetään hoitaa siinä mallivastauksessa. Eikö tässä mun mallivastaus? Onko tässä niitä? Mitä kuvauksessa luki? Nyt ei ymmärrä. Minne on hukkunut? Demo 6. Mitä luki? Niin. Tätä. Miks se ei oo? Kyllähän tuossa mun vastauksessa pitäisi olla se. Tai sitten se on sillä tavalla, että mä sitä mun, niin se taisi muuten ollakin joo. Se on varmaan sillä tavalla, että nythän mä muistankin, että se on jätetty tällä seuraavalla kertaa sitten annettu siihen, että nyt jos te olette pohtinut sitä asiaa niin kuin niille kahdelle astialle, niin tässä on annettu vinkkejä, että miten sitä lähtisi tekemään useammalle astialle. Koska nyt jos mulla olisi niin kuin kolme astiaa, niin nythän kolmesta astiasta, jos sulla on 3, 5, 9 ne astiat, niin sitten saisit 3 litraa, 5 litraa, 8 litraa liimaamalla tuon 3 ja 5 ja tuon 9 litraa ja 12 litraa ja 14 litraa ja 17 litraa, että nuo kaikki saa niistä, niin siinä saa sitten pikkasen miettiä ja tuossa on sitten siihen vähän lähestymään. Että se yleisempi ratkaisu niin kun tekee sen mille tahansa astiamäärälle. Ja mutta katsotaan sitä huomenna sitä olioversiota tuosta luennolla. Joo, muuta. Siis mä luulen, että siitä ei ole vielä mallin vastaista julkaistu, koska mä haluan pimittää sitä, että saatte itse tehdä sitä. Niin kun, eli mä näkisin, että teidän nykyinen vastaus on hyvin monenlaista, että se tekee vain kahdelle astialle. Ja nyt mä haluan sen sitten, niin kun, että te osaisitte yleistää sitä useammalle, koska te olette aika pitkälle sitä pohtinut jo kahden tapauksessa. Ja se on se hirveän tärkeä vaihe, että miten se 2 osataan muuttaa 3. Jos se osataan muuttaa 3, niin todennäköisesti osataan muuttaa 4, 5, 6. Että se 2 on monesti helppo tehdä, mutta me tarvitsee monia asioita tehdä useammalle, ja se on se steppi, missä tarvitaan niin kuin enempi ajattelua. Ja se on nyt hyvä käydä sitten sen teidän nykyisen ajattelun päälle sitten tämä seuraava askel. Mitä että? Mihinkä asiaa? No periaatteessahan tässä nythän sun ei tarvii sinne testissä viitata sinänsä taulukkoon, vaan sulla voi olla testissä vaikka semmoinen, sä voisit vaikka pyytää sillä merkkijonona, että mitä on, yksi vaihtoehto tähän, voisi olla merkkijonona, että sä kysyt siltä peliltä, että mitkä tilavuudet on testattu, ja se palauttaa sulle tämmöisen merkkijonon. Silloin sinua ei tarvitse ajatella sitä taulukkoa. Eli se testaus ei saa ajatella sitä olion sisuksia hirveästi. Sen takia tämä get-set-ajattelu, mistä sä tietysti oikein kysyt, että tarvitseeko set ja get testata. Mutta se set ja get-ajattelu antaa liikaa sitä olion sisuksia. Sinne helposti ruvetaan ajattelemaan sitä olion sisuksia. Mutta sinne pitäisi ajatella se olion rajapintaa. Ja tämänkin tulosteen tekemiseksi meillä tärkeää olisi, että se olio pystyisi antamaan meille tämmöisen merkkijonon, jossa olisi 3, 5, 8. Ja siksi siellä oliossa sulla voisi olla metodi, että anna testaamattomat merkkijonona. Ja silloin se olisi helppo kysyä sitä, että anna testaamattomat merkkijonona ja sitten se testaat, että palauttaako se merkkijonon 3, 5, 8. Anna. Eihän tämä metodi ole testaamista varten. Sähän tarvitsee tähän tulostamista varten tämän metodin. Jos sen tulosta korvaat semmoisella, mikä palauttaa merkkijonona sitä asiaa, niin se taas helpottaa testaamista. Ja sitten kun sä haluat tulostaa, niin sä pyydät sen merkkijonona sen asian ja sitten tulostat sen. Ja mikä hyöty siitä on, niin sitten on se hyöty, että se merkkijon on sun helppo laittaa sillä graafisessa käyttöliittymässä johonkin. Se tulostaminen on lievästi hankalaa. Kyllähän me voidaan tuloksiakin testata, niin oliko mulla tuossa nyt mitään sitä? Eli se on kuitenkin lievästi inhottavaa, eli tuloksen testaamiseksi me tehdään se tämmöinen suuntaaja, joka on niin kuin input-suuntaaja ja output-suuntaaja, ja varastetaan se input ja output sieltä pois. Ja nyt sitten laitetaan sinne inputtiin odottamaan tuommoiset merkkijonot ja sitten pistetään se peli käyntiin. peli käyntiin ja nyt se peli ottaa sieltä inputista sitä tavaraa sitä mukaan kun saa ja tuottaa jonkunlaista tulostusta. Ja sitten me tämän pelin jälkeen katsotaan, että kun se peli on pelattu, eli se inputti on loppunut sieltä, niin me katsotaan, että mitä sinne outputtiin on tullut. Ja nyt tämä suuntaajalle voidaan sanoa, että tuommoinen merkki on, pitäisi olla siellä outputissa, ja sitten se palauttaa, vähän niin kuin se komparetu palauttaa, niin tämä palauttaa nulli, jos asiat on hienosti, että ne on samat, ja jos se on eri, niin sitten se palauttaa sitä, mitä siellä on eroa. Että kyllä se tulostus pystytään tälleen testaamaan, mutta on se pikkasen helpompaa, jos me päästäisiin niin kuin merkkijonoilla niihin käsiksi, mutta tässä testataankin tätä pelaa-metodia, joka ulkopuolisen mielestä se pelaa tekee vaan pelkkää tulostusta. Eli tässä testataan nimenomaan nyt sitä tulostusta, mutta sitten näissä muissa, jos mahdollista, niin no joo, tämä ohjekin on tyhmä, koska tämä tekee tulostuksia. Että tämä ohjekin olisi voitu tehdä, jos se olisi tehty fiksummin aluksi, niin sen nimi olisi ohjemerkkijonona, ja sitten se palauttaa stringin, ja silloin me olisi helppo niin kuin testata sitä, että palauttaako se semmoisen stringin, kun me halutaan. Tämä etsihän on nyt helppo testata, koska se palauttaa meille suoraan astiaan, ja ei tässä ole tehty testaamisen takia oikeastaan mitään ylimääräistä. Mutta se test-driven on sitä justiinsa, että saako sen tehtyä sen koodin semmoista on testattavissa, että ajatellaan heti alusta asti sitä, että sitä voidaan testata, ja tämä tulostuksen testaamisen turvaantuminen on jo vähän, että tämä ei ole niin kuin mennyt oikein sen test-drivenin perusteella, että tämä on jo vähän kömpelö tämä tulostuksen testaaminen. Siis annetaan tyhjä merkkijono tuohon, eli kun kysytään, että mitä. No tossahan mä oon tavallaan sen testannut, että mä oon sinne ensiksi antanut ämpäristä, kaadetaan 8 painanut returnia, 8-5 painetaan returnia. Ja niin silloin, että se peli loppuu automaattisesti siihen kohtaan. No sitsähän se tarkoittaa, että sun pitäisi tätä vaan pelata ja tässä inputissa olisi enempi tavaraa. Ja sit sitä loppuinputtia ei sieltä niin kuin koskaan ehditä lukemaan, mutta silti se peli loppuu. Silti se peli loppuu ja sitten meiltä tulee ne tarvittavat tulostukset sieltä. Siis näissä hommissa tämä testaaminen rupeaa äkkiä menemään isommaksi vaivaksi kuin se itse ohjelma. Myönnän. Se on minkä takia se testaaminen on ongelma, että se äkkiä on, tuntuu isommalta kuin se ohjelma on. Ja se testaaminen, kun ei palvele tässä kohti elämää mitään. Se palvelee vasta sitten, kun tätä ruvetaan niin kuin oikeasti ylläpitämään ja tähän tehdään joku muutos. Ja mä en ole kukaan syttynyt ajatuksella, että mä oon yrittänyt sanoa, että meillä pitäisi sellainen kurssi, että jokaisen pitää olla 1,5 vuotta jossakin ylläpitämässä. Meillä on esimerkiksi Korppi ja nyt on Timmi. Niin jokaisen pitäisi olla 1,5 vuotta sillä porukassa ylläpitämässä sitä. Niin siinä oppisi näkemään sen, että mikä sen testaamisen merkitys on. Että kun sä teet jotakin, niin sä saat jo heti ilmoituksen, että tämä toimi. Vai ootaksä 2 päivää, että sitä asiakkaat rupeaa soittelemaan, että nyt joku on mennyt rikki. Mutta sitä ei osaa arvostaa niin kuin, tavallaan, kun on demotehtävä. Ja hyvin monihan kysyy, että miksi se riitä, että mä ajoin sen ohjelman. Että sehän tulosti oikein, miksi se riitä, mutta kun se ei näytä siltä, mitä se oikeasti on, että siellä on 10 ukkoa, joka räplää samaa koodia, yksi rikkoo yhdestä kohti ja toinen toisesta kohti, ja sitten me ei yhtään tiedetä, kuka hajotti, mitä hajotti. Että nämä on yksinkertaisesti liian pieniä nämä ongelmat, ja sen takiahan se testaaminen useimmissa oppilaitoksissa on sitten siellä vuotena 4 tai 5, kun kuvitellaan, että sitten ne olisi niin kuin isompia ohjelmia tekemässä, mutta on se vaikea saada siinäkin kohti sisään, kun on niin kuin ensin kirjoitettu hirveästi koodia eikä koskaan testattu. Siis eihän aina epäkelvosta tilasta, että sä nyt puhut varmaan Haskellista ja hyvistä tyyppirajauksista ja muusta, niin niitä pystyy hirveästi auttamaan asiaa. Mutta ei se silti poista sitä ongelmaa, että sulla puuttuu sitä ajattelusta joku. Eikä testauskaan poista sitä. Että ne ei sulle toisiaan pois. Se Haskeli päästää sut huomattavasti pitemmälle sillä tavalla, että sä saat käänteeltä virheilmoituksena jo asioita, mitä Pythonissa menee läpi ihan sukkana ja tuotantoon asti, tai JavaScriptissä. Että nehän on oikeasti ihan hirveitä niin kuin Python ja JavaScriptisen kannalta, että miten soopaa sä saat tuotantoon asti, kun sä kuvittelet, että se on kunnossa, kun se kääntyy. Ja kyllähän siinä Ville on näyttänyt se, että pystyyhän se niin kuin huomattavasti niin kuin enempi estämään sitä väärää käyttöä, mutta ei se silti poista loogisilta virheiltä, mitkä sä tavallaan olet siinä määrittelyvaiheessa tehnyt. Mutta eihän se auta, jos sä oot tehnyt määrittelyvaiheessa virheet, jotka oot tehnyt sitä varten testiä, niin ei tämäkään auta siihen. Tämähän vaan auttaa niin kuin tunnettuja virheitä, tunnettuja virhemahdollisuuksia niin kuin karsii pois. Että semmoista absoluuttista totuutta ei mun mielestä ole olemassa. Silloin kun mä aloittelin opintoja, niin silloin puhuttiin hirveästi formaaleista metodeista ja kuviteltiin, että kaikki pystytään määrittelemään. Mutta sitten se määrittely tuli niin paljon monimutkaisemmaksi kuin itse ohjelman kirjoittaminen, että ei kukaan oikeasti sitä voinut tehdä, että se jäi ihan teoreettiseksi niin kuin jutuksi. Sitten on nämä Eiffelin kaltaiset pre-condition, post-condition, millä pystyy paljon niin kuin kanssa tekemään asioita. Että mutta ongelmana on se, että meillä on näitä valtavirran kujelia, missä omat rajoitteet, ja näissä se testaaminen on tietysti se helpoin, mikä siihen minusta voi ottaa mukaan. Plus tämä ei ole oikein dokumentointi, no miksei tämäkin ole vähän dokumentointiaspekti, että tämä näyttää, kuinka se peli etenee. Että sekin on arvokas asia sinänsä, että meille joku dokumentti edes tulee sitten, että mitä siinä on tarkoitus tehdä. Mitä se pelkkä testaaminen ei sinänsä anna sitä dokumenttiaspektia, sehän on hirveätä luettavaa se JUnit, mutta tälleen kirjoitettuna siitä jää jonkunlainen dokumenttiaspekti, missä esimerkiksi tämä kertoo nyt lukijalle sen, että onko iso ää ja pikku ää, niin kuin samat kirjaimet, niin se lukija näkee oikeastaan heti tästä ilman, että se on muistuttavalla kommenttiin sanoa. Että jos me etitään pikku äällä, niin isolla tai pienellä äällä, niin ämpäri sanoo olevansa samanlainen. Että se on niin kuin osa tätä hommaa. Joo, pistetään nauhoitus kiinni ennen kuin sanoo enempää.